pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik na talasima Radija Zlatosti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se proslavljaju sveti mučenici Kozma i Damjan. Lekari i čudotvorci, ova dvojica svetitelja behu rođena braća rodom iz Rima, kao deca kršteni i u hrišćanskom duhu vaspitani. Imađahu veliku blagodat od Boga da leče ljude i životinje od svake bolesti i muke, i to obično polaganjem ruku. Za svoj trud nisu tražili nikakve nagrade, samo su zahtevali od bolesnika da veruju u Hrista Gospoda. Naslijedivši veliko imanje, oni su ga milostivo razdavali bednim i nevoljnim. U to vreme carovaš u Rimu car Karin. Pred njega dovedu gonitelji hrišćanstva u svetu braću okovanu u lance. Posle dugog ispitivanja car im naredi da se odreknu Hrista i da prinesu žrtve idolima. No Kozma i Damjan ne samo ne poslušaše cara, nego ga još savjetovahu da on odstupi od mrtvih idola i da prizna jedinoga istintoga Boga. Naš Bog nije stvoren, no on je stvoritelj sveta, a tvoji su bogovi izmišljotine ljudske i delo ruku umetnika. I kad ne bi bilo umetnika da vam naprave bogove, vi se ne biste imali kome klanjati. Posle čuda, učinjenog nad samim carom, jer ga čudesno isceliše od teškog neduka, car i sam izjavi svoju veru u Hrista i otpusti braću svetu s mirom. I oni produžiše slaviti Hrista Boga i isceljivati bolne i behu sami od naroda proslavljeni na sve strane. Pozavidi im na slavi neki lekar, negdašnji učitelj njihov, i pod izgovorom da beru lekovite trave, izvede ih u planinu i pobi kamenjem. Česno postradaše za veru Hristovu 284. godine. Njihov spomen posta trajan u crkvi na zemlji, a njihove duše preseliše se u carstvo Gospoda da večno žive u slavi i radosti.
Sveti besrebrenici i čudotvorci, Kozma i Damjane, posjetite nemoći naša, tu ne prijaste, tu ne radite nam.
Kao ljubav što što nas vezuje.
Patrijarh srpski gospodin Irinej otputovao je juče u ranim jutarnjim satima u Sjedinjene Američke Države, gde će načastovati molitvenim svečanostima u eparhiji Novogradičko-Srednje-Zapadno-Američkoj povodom proslave novoobretenog svetog Mardarija Libertivilskog i Sveameričkog. Pre ukrcavanja na direktan let Air Srbije za Njujork, Patrijarh Irinej je izrazio radost zbog predstojeće proslave. Radosno očekujemo proslavu kanonizacije svetog Mardarija iz Libertivila, prvog srpskog pravoslavnog episkopa Amerike i Kanade i učestvovanje u ovom velikom duhovnom jubileju naše crkve i duhovne dece u Americi. U pratnji patrijarha Irineja je protočakon dr. Damjan Božić. A neposredno pred proslavu sveštenik Darko Spasojević, starešina Hrama Vaskrsenja Hristovog u Čikagu, kaže da je sve spremno i da se pored patrijarha srpskog Irineja i episkopa Srpske pravoslavne crkve na severnoameričkom kontinentu očekuje i dolazak mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, episkopa sremskog gospodina Vasilija, kao i predstavnika svih pomesnih crkava. Otac Darko najavljuje program svečanosti i ističe veličinu događaja za rasejani srpski narod i podvlači da se na svetog Mardarija možemo ugledati po mnogo čemu, a najviše po strpljenju. U porti hrama svetih apostola Petra i Pavla u Topčederu juče je u večernjim satima priređen izuzetan slavski koncert na kojem je nastupio veliki broj renomiranih srpskih izvođača, a Sabine u živopisnoj porti ove svetinje mnogobrojni posetioci, među kojima je bilo više sveštenika i porodica sa decom, slušali su različite muzičke žanrove, briljantan glas Dine Ljubojević i hora Melodi, nastup soprana Marije Brajković i pijaniste Radoslava Spasića, pevačku grupu Moba i stare srpske rodoljubive pesme u izvođenju Miše Blizanca i kvarteta Ison, potom muzičara i teologa Nebojšu Mastilovića i Vladimira Antića uz autorske duhovne pesme u savremenom aranžmanu, zatim deo grupu Cijuk, poznatu džez umetnicu Lenu Kovačević, Nebojšu Antonijevića Antona i Roberta Telčera, kao i grupu Neverne bebe. U uvodnom slovu, na početku svečanog koncerta u porti Topčiderskog hrama, otac Vladimir Marković, starešina ove svetinje, je istakao značaj činjenja dobrih dela milosrđa. On je pomenuo različite ličnosti svetih apostola, ali i njihovu sabornost i značaj apostola u misiji širenja reči Hristove. A otac Vladimir je uputio i poziv da se pomogne šestogodišnjem Iliji Jeremiću koji boluje od opake bolesti. Kako nam je rekao, na koncertu je prikupljeno oko 25.000 dinara dobrovoljnih priloga sabranih na ovoj manifestaciji. Pozivamo sve da se pridružite pozivu humanitarne fondacije Budi human Aleksandar Šapić, koja preko SMS broja i svoje internet stranice prikuplja novčana sredstva za malog Iliju. Ilija je pre 2,5 godine imao operaciju pri kojoj mu je odstranjen desni bubreg. U pitanju je Wilmsov tumor, redak oblik raka bubrega koji najčešće pogađa decu. Nažalost, pre nekoliko meseci, odlaskom kod lekara, nalazom je ustanovljeno da se pojavio recidiv na plućnom krilu. Ilija je završio sa 5. ciklusom hemoterapije i hitno mu je potreban nastavak lečenja na klinici u Francuskoj. Ilija jeste mali, ali ima veliku želju da živi. Omogućimo da što pre ode na lečenje i vratimo mu nadu u bolji život. Pomozimo Iliji, upišimo 334 i pošaljimo SMS na 3030. Njemu možemo pomoći uplatom na dinarski ili devizni račun, kao i putem linka e-doniraj. Da Ilija dobije životnu bitku, budimo humani. A kako prenosi i portal Kosev, njegovo prosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije, juče je zajedno sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem pustio u rad novu pivaru u manastiru Banjska, jednoj od najlepših zadužbina kralja Milutina. Manastir Banjska doživao je veliku i značajnu obnovu poslednjih nekoliko godina. Izgradnja banjskog kompleksa ove pivare govori o tome da mi želimo da što više ljudi, Srbi, svi svud, da dođu na Kosovo i Metohiju i žive sa svojim svetinjima i posećuju svoje svetinje, rekao je gospodin Marko Đurić. Pivara u kojoj se proizvodi manastirsko-banjsko pivo je kapaciteta 30 tona piva mesečno i pomoći će ekonomsku održivost manastira Banjski, ističu Đurić i vladika Teodosije. Obnova manastira poruka je svima onima koji su rušili svetinje u prošlosti i svima onima koji su proterivali da ćemo uvek obnoviti i uvek se vratiti i nikada nećemo odustati, naveo je Đurić. A povodom slave hrama u Kliničkom centru Srbije, praznika svih lekara, Vrača, Besrebrnika, Kozme i Damjana, denije je služeno sinoć od 17 sati. Danas sveta arhijerejska liturgija održana je u 9 sati, a istog dana biće služena i sveta tajna jelosvećenja od 16 sati, najavio je duhovnik Kliničkog centra Jerej Zoran Kerezović.
Ide na nama na svetu, Kosovo, letos gotovo. samo tela Hristova, u ime Hristova se spada samo. Krestika samo tela Hristova, u ime Hristova. Srca je Kosovo, žive u tajni Isusa, svi naši pljačkaši. Čao je s njima po putevima, što je mu teško. Nije gotova, ide ponovo, ide Hristovo. Ide ponovo, ide na Hristovo, srca je Kosovo. Biće ponovo, ime Hristovo, srsko Kosovo. Biće sti Kosovo, telo Hristovo, ime Hristovo, srsko Kosovo. Biće sti Kosovo, telo Hristovo, ime Hristovo.
I vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava slušat ćete saopštenje za javnost Mešovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije. Dana 12. i 13. jula okupili su se u domu Svete Marte u Vatikanu na svom šestom i poslednjem sastanku, a pod predsedavanjem oca Bernarda Ardure, predsednika Papskog veća za istorijske nauke, članovi Mešovite komisije hrvatskih katoličkih i srpskih pravoslavnih stručnjaka radi zajedničkog razmatranja lika kardinala Alojzija Stepinca, nadbiskupa Zagrebačkog. U ime Hrvatske biskupske konferencije bili su prisutni kardinal Josip Bozanić, nadbiskup Zagrebački, monsignor Antun Škvorčević, biskup Požeški, monsignor Ratko Perić, biskup Mostarsko-Duvanski, dr. Jure Krišto i dr. Mario Jareb iz Hrvatskog instituta za povijest. U ime Srpske pravoslavne crkve bili su prisutni mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, episkop Novosadski i Bački, gospodin Irinej, episkop Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan i profesor Darko Tanasković, stalni predstavnik Republike Srbije pri UNESCO. Prisutni su prepoznali velikodušnost pape Franje, koji je dobronamerno prihvatio molbu patrijarha srpskog Irineja i odlučio ustanoviti ovu komisiju. Svi članovi komisije blagodarni su na srdačnoj atmosferi u kojoj su s punom slobodom govora mogli da ispune zadatak poveren komisiji, to jest da pristupe zajedničkom razmatranju života kardinala Stepinca. Od početka rada komisije njeni članovi su bili svesni da je postupak kanonizacije kardinala Stepinca u isključivoj nadležnosti pape. Članovi komisije također priznaju da svaka crkva ima vlastite kriterijume za kanonizaciju. Članovi komisije su se također složili da je njihov rad omogućio bolje razumevanje istorije u godinama između Prvog svjetskog rata i 1960. godine, godine smrti kardinala Stepinca. Također je bilo moguće da se osvetli život i služba jednog važnog katoličkog pastira u posebno problematičnom istorijskom periodu. Došlo se do zaključka da su različiti događaji, nastupi, spisi, čutanje i stavovi još uvijek predmet različitih tumačenja. U slučaju kardinala Stepinca, tumačenja koja su uglavnom davali katolici, Hrvati i pravoslavni Srbi, ostaju i dalje različita. Proučavanje života kardinala Stepinca pokazalo je da su sve crkve bile izložene okrutnim progonima i imale svoje mučenike i ispovednike vere. U tom smislu, članovi komisije su se saglasili oko mogućnosti buduće saradnje u pogledu zajedničkog rada kako bi podelili sećanje na mučenike i ispovednike vere obeju crkava.
Sa svih strana svuda
svako je želio ponave da bude. Hadija je bio lepe crne gore, crkve posjetio i Jadransko more. Moli se Tadeje, naš veliki avon, silne blagodati, Gospod ti je dao. Duše su nam gladne, srca su nam prazna, zbog toga su jadne, napadanja razna. Ti se moli za nas, stigne kazna i to sad ne odmah da djavo ne sazna. Hadija je bio lepe crne gore, crkve posjetio i Jadransko more. Moli se Tadeje, naš veliki avon, silne blagodati, Gospod ti je dao. Duše su nam gladne, srca su nam prazne, zbog toga su jadne, napadanja razna. Ti se moli za nas, da ne stigne kazna, i to sada
sledi vesti iz hrišćanskog sveta. Njegova svetost Mor Ignjatije Afrem II. Primio je delegaciju iz Mađarskog ministarstva za ljudske resurse, koju je predvodio Tamaš Torok, zamjenik državnog sekretara za pomoć progonjenim hrišćanima, u prisustvu ambasadora Mađarske u Libanu, u manastiru Mor Gabriel, u Ajaltunu, na Livanskom brdu. Prijemu su također prisustvovali njegova blaženstva Mor Ignjatije Jusuf III. Junan, sirijski katolički patrijarh Antiohijski i njihova visokoprosveštenstva Mor Teofil Georgije Saliba, arhijepiskop Livanskih gora i Tripolija, Mor Selvanus Butros al-Nehmeh, arhijepiskop Homsa, Hama i okoline, Mor Justin Bulos Safar, patrijarhov vikar u Zalehu i Beku, Mor Klemije Daniel Kurije, mitropolit Bejrutski, Mor Hrizostom Mihel Šemun, patrijarhov vikar u patrijaršijskim humanitarnim institucijama u Ačani i Mor Efrem Jusuf Aba, sirijski katolički nadbiskup Bagdada i Basre, pored sveštenika, monaha, čakona i velikog broja porodice izbjeglih iz Iraka i Sirije, a koji žive u ovom manastiru. Njegova svetost i njegovo blaženstvo načastovali su večernjom službom Ramšo u crkvi Arhangel Gavrila, a potom su se patrijarsi i mađarska delegacija sastali sa izbjeglim porodicama i saslušali njihovo svedočenje o svom stradanju u svojim zemljama, kao i o progonu i nasilju koji ih je navelo da napuste otadžbine. Potom su njegova svetost i njegovo blaženstvo potpisali sporazum o saradnji sa mađarskim ministarstvom kako bi radili zajedno u pomaganju progonjenim hrišćanima na Bliskom istoku kroz projekte i razvojne programe koje je započela crkva i pomogli da ostanu u svojim zemljama.
Слава Богу!
Ste crkveni dnevnik na talasima Radija Zlatost i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske, urednik i voditelj Gordana Jocić, tonski realizator Luka Antonić. Zbogom.